Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуга кечиңиз менен 12 январь шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Казакстандагы соңку окуяларда канча жай тургун каза тапканы дагы эле айтыла элек.
Президент Токаев тескерисинче маалыматтарды жаап жашырбай берип туруу, интернетти ачуу буйругун бериши керек эле. Натыйжада кандуу окуялардан тыянак чыгаруу кыйын болот.
Кыргызстанда коронавирустун омикрон штаммы табылды.
Бул бейтап өтө оор абалда келген. Биринчи келгенде ошо реанимация бөлүмүнө түшкөн, жеңилдеп калды, кичине жакшы, бирок азыркы учурга чейин деле кислород менен дем алып атат.
Ал арада депутаттар парламенттин түзүмүн аныктап, вице-спикерлерди шайлашты. Мына ушул жана башка баяндар алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык соту 12 январда саясатчы Бактыбек Калмаматовдун бөгөт чарасын кароону кийинкиге калтырды. Буга сот коллегиянын бир мүчөсү судья Шарабидин Токтосуновдун бул процесске катышуудан баш тартканы негиз болду. Токтосунов анын себебин Калмаматов менен буга чейин жакшы мамиледе болгону менен түшүндүрдү. Шарабидин Токтосунов өткөн айдын башында судья болуп дайындалган, ал азыркы президент Садыр Жапаровдун 2012-жылы октябрда кум төргө байланыштуу нааразылык акциясында камалгандан тартып анын адвокаты болгон. Парламенттин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматовду Улуттук Коопсуздук комитети 22 декабрга караган түнү Сауд Арабиясына 2 жумалык умра зыяратына баратканда Манас Эларалык аэропортунан кармаган, атайын кызмат аны расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыптаган. 1 май райондук соту аны 9 февралга чейин абакта калтырган. Калмаматов өзү айыптарды четке кагып, саясий куугунтук экенин айтып келет. Саясатчы соңку парламенттик шайлоого Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон, аталган партия 5% бозого чекке жеткен эмес. Кыргызстанда COVID-19 вирусунун омикрон штаммы катталды. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик санэпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башкы дарыгери Айгүл Жумаканова кабарлады.
165 эме бергенбиз, образец даярдап департаменттин улуттук вирусология лабораториясы бүт республикада жана 19 лаборатория иштеп атпайбы, ошондон чогулган, анан көбүнчөсү биз жана республиканский клинический больницаны телейбиз, инфекционный дечи, ошол жактан да көбүрөөк басымдуу сан ошол жактан алынган. Ошонун жыйынтыгы боюнча 2 адамдан ушу РКИПте жаткан республикалык клиникалык инфекционный больницанын жаткан жарандардан оң белги берген жарандардын изоляттары терең филогенетикалык изилдөө жүргүзүлүп, натыйжасында ошо экөөнөн омикрон чыкты.
Акыркы бир суткада коронавирусту 465 адам жуктуруп, 5 айдагы эң чоң көрсөткүчкө жетти. Бир күндө 2 киши оорудан көз жумду. Каркырадан казак чек арачылары кыргыз жаранын кармап кетти. Жогорку кеңештин 12 январдагы жыйынында депутат Акылбек Түмөнбаев казак чек арачылары бир кыргыз жаранын кармап кеткенин билдирди. Анын айтымында Сыймык Өмүрбек уулу аттуу жаранды Кысык Көл облусундагы Түп районундагы Каркыра жайлоосунда өзүнүн малын кайтарып жүргөн учурда Казакстандын чек арачылары кармап кеткен. Депутат бул окуя кайсы күнү болгонун тактаган жок. Анын сунушу менен төрага Талант Мамытов Тышкы иштер министрлиги менен чек ара кызматына маалыматты тактоо тууралуу протоколдук тапшырма берди. Жогорку кеңеш 2002-жылы май айында өзөнгө кууш тилкесин Кытайга, ал эми 2008-жылы Каркыра жайлоосунун бир бөлүгүн Казакстанга өткөрүп берүү тууралуу келишимдерди ратификациялаган. Кезинде бул чоң нааразылык жараткан. Армения Азербайжан менен чек арасындагы кагылышта 3 аскери каза болгонун билдирди. Армениянын коргоо министрлиги 12 январда катуу кагылыштан кийин дагы бир аскеринин өлүгүн тапканын маалымдады. Мекеме күн мурун 2 жоокери мерт болгонун билдирген. Азербайжандын расмий бийлиги кармашта бир аскери окко учканын кабарлаган. Армениянын коргоо министрлиги кагылыш үчүн азербайжандык күчтөрдү айыптап жатат. Алар 11 январда Армениянын Гегаркуник облусунда ок чыгарганын айткан. Ереван Азербайжан күчтөрү чек араларды артиллерия менен аткылаганын жана учкучсуз учактарды колдонгонун билдирген. Азербайжандын коргоо министрлиги өз кезегинде тескерисинче Армениянын өзүн чагымчыл аракеттерге айыптоодо, өздөрү артиллерияны жана учкучсуз учактарды колдонгонун төгүндөп жатат. Армения менен Азербайжан 2020-жылы Тоолук Карабак аймагын талашып катуу кагылышкан. Анда Армения тараптан 4000 Азербайжан тараптан 3000 адам каза болгон. Тараптардын тилеши Орусиянын арачылыгы менен токтогон. Жогорку кеңеште спикердин орун басарлары шайланып, комитеттер бекитилди. Парламенттин төрагасынын орун басарлыгын Ата Журт Кыргызстан фракциясы көрсөткөн Жамиля Исаева, Ишеним фракциясынан депутат Нурбек Сыдыгалиев жана Алай округунан Улан Примов төрагасынын орун басарлары болуп шайланды. Парламентте бүгүн түшкө чейин түзүмүн бекиткен ага ылайык бул чакырылышта 8 комитет түзүлөт. Вице спикерлердин саны да 3 болду. Сессияда комитеттердин саны аталышы жана төрагасынын орун басарларынын санына байланыштуу талаш талкуу болду. Буга чейин чакырылышта 2 вице спикер, 7 тармактык комитет болгон. Парламенттин 7-чи чакырылышынын депутаттары 29 декабрда ант берген. Анда бир мандаттуу 36 округтан 34 депутат партиялык тизме менен 54-50 өкүлү шайланып келди. Бишкек шаарынын бир мандаттуу 1 май жана Свердлов округтарында 27 февралда кайра шайлоо өтөт. 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо 6 партия 5% босого чектен өткөн. Алар Ата Журт, Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары. Парламентке мурдагыдай 120 эмес 90 депутат болду. Казакстандын Алихан Исмаилов баштаган жаңы өкмөтү алгачкы отурумун өткөрдү. Күн тартибиндеги маселелерди кароодон мурда жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрү ант беришти. Премьер-министр Алихан Исмаилов азыркыдай оор мезгилде мындай чоң милдет буга чейин эч бир өкмөткө жүктөлбөгөнүн алар элдин жана президенттин ишеничин акташы керектигин айтты. Мындан да бир күн мурда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өкмөт башчы кызматына Алихан Исмаиловдун талапкерлигин парламентке сунуштап ал мажилисте жактырылган.
Рахмат, Эрнест Нурматов тааныштырган. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиор азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. 13 январда түнкүсүн күн ачык болот. Күндүз айрым тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -3+2, күндүз 4-9 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал-Абадта түнкүсүн 2-3 градус суук болот, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 8-13 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 7-9 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Казакстандагы соңку окуяларда канча жай тургун каза тапканы дагы эле так айтылай элек. Бийлик күч түзүмдөрүндөгү жоготуулар тууралуу гана маалымат таратууда. Ал эми буга чейин Кыргызстандын 2 жараны өлгөнү тууралуу маалымат расмий тастыкталды. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
11 январда Түркістан облысындағы 4 райондун акимчиликтери Чымкенттеги окуяларда каза болгон 9 киши жерге берилгенин растады. Расмий маалыматка караганда ал карапайым тургундар 5-6 январь күндөрү өлгөн. Дүшөмбү күнү Сарыагаш районунда Алматыда каза тапкан Чек ара академиясынын курсанты Даулет Жупарбеовду акыркы сапарга узатышкан. Соңку окуялардагы өлүм житим тууралуу так маалымат жок. Саламат сактоо министрлиги буга чейин 164 киши каза тапканын кабарлап, бирок кийин техникалык ката кеткенин айтып, баштапкы сандарды төгүнгө чыгарган. Укук коргоочулар жоготуулардын, жабыркагандардын санын аныктоо үчүн калктан далил маалыматтарды чогултуп жатышат. Полиция антитеррордук деп атаган операциянын жүрүшүндө ири шаарларда тополоңдорго катышкан ондогон киши жок кылынганын билдирген. Бийлик күч түзүмдөрү 18 кызматкерин жоготконун да маалымдаган. Социалдык тармактарда митинг, тополоңдорду окко учкан адамдарды жерге берип жатышат деген видеолор тарап жатат. Бирок алардын чын төгүнүн аныктоо кыйын. Ошондой эле дайынсыз жоголгон жакындарын, тааныштарын издеген адамдар тууралуу маалыматтар байма-бай чыгууда. 11 январда Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери Казакстанда нааразылык акцияларынын катышуучуларына каршы ашыкча күч колдонууну, анын ичинде ок атуучу куралды пайдаланууну айыптап, андай учурларды көз карандысыз иликтөөгө чакырды. Атайын баяндамачы Фионуалла Ни Аолайын демонстранттарды, жарандык активисттерди, укук коргоочуларды, журналисттерди жана саясий партиялардын өкүлдөрүн террорчу деп атоонун артында коомдо коркуу сезимин пайда кылуу максаты турушу мүмкүн деп, мындай көрүнүш камтама жаратарын белгиледи. Полиция өкүлдөрү баш аламандыкта 10 миңдей киши кармалганын билдирди. Буга байланыштуу Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын басма сөз катчысы Элизабет Троссел эл аралык укукка ылайык жарандар өзүнүн тынч митингдерге катышуу укугунан пайдалангандыгы үчүн камакка алынбоого тийиш дегенин эске салды. Троссел кармалгандарды дароо бошотууга үндөдү. Ал арада АКШ мамлекеттик департаменти жамааттык коопсуздук келишим уюмунун казак жергесиндеги аскерлери адам укуктарын урматтоого тийиш деп билдирди.
We also welcome President Tokayev's announcement that the CSTO collective peacekeeping forces.
Биз президент Токаевдин ЖКК'нун бейпилдик күчтөрү өз миссиясын аяктады деген жарыясын кулаттайбыз. Чыгып кетүү процесси жыйынтыкталмайынча уюмдун аскерлерин адам укуктарына тиешелүү эл аралык мыйзамдарды урматтоого жана казак өкмөтүнүн талабына ылайык өлкөдөн чыгуу милдеттенмесин аткарууга үндөй беребиз.
To uphold their commitment to promptly depart Kazakhstan as the government of Kazakhstan has requested.
Деди мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Нед Прайс. Казак бийлигинин расмий маалыматтарына ылайык, башаламандыктарда өлкөнүн ар кайсы облусундагы 53 акимчиликтин имараты талкаланды. Орто жана чакан ишкердикке таандык 151 жай бөлүндү.
И разбили монитор нашего видеонаблюдения, значит,
видеокамеранын мониторун сындырып, эч ким көрбөйт деп бет каптарын чечип коюшкан. Суу сундуктарды ичип, сумкаларына тамекини кутулап салып атышты. Негизинен ичимдиктерди, тамекини алып кетишкен.
Табачные изделия забрали, всё.
Деп айтып берди Алматы шаарындагы дүкөндүн ээси. Жабыркаган бизнестин көбү Алматы, Чымкент шаарларында, Алматы, Чыгыш Казакстан, Кызылордо, Атырау, Актөбө облустарында катталган. Бул тууралуу жаңы өкмөттүн 12 январдагы алгачкы жыйынында кеп болду. Министрлер ушул эле күнү ант беришкен. Алихан Смаилов жетектеген кабинетте жаңы жүздөр жокко эсе бир катар министрлер кызматтарын сактап калышты. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жогоруда айтылгандай эле коңшу өлкөдө соңку окуяларда канча карапайым киши өлгөнү тууралуу маалыматты да кайтала элек. Ал арада укук коргоочулар жоготуулардын, жабыркагандардын санын аныктоо үчүн калктан далил маалыматтарды чогултуп жатышат. Алардын бири Галым Агелеовду Айнура Жекше кызы сөзгө тартты.
Укук коргоочуларда канча киши каза тапканы тууралуу кандайдыр бир маалыматтар барбы? Ал сандар расмий статистикадан канчалык айырмаланат?
У нас пока нет точных данных. Мы пока просто собираем сейчас видеоматериалы.
Азырынча бизде эч кандай так цифралар жок. Биз учурда видеоматериалдарды чогултуу менен алек болуудабыз. Окуялар кызып турган маалда Алматыдагы республика аянтында болгонбуз деп айткан адамдардын өз көзү менен көргөндөрдү баяндаган маалыматтарды топтоп жатабыз. Жарадар болгондор тууралуу да азыр бир нерсе айтуу кыйын. Себеби жаракат алгандан кийин көбү үйлөрүнө кетип жатты. Ооруканага кайрылбоону эп көрүшкөн. Андай учурлар болгон. Алматыдагы бир нече ооруканаларга жеткирилгендерге ал жактан жардам көргөзүлгөнү жөнүндө маалыматтарыбыз бар. Бирок көбү үйлөрүнө жөнөп, өздөрү дарыланууга аракет көргөн. Биз Алматыда 5-6 январ күндөрдө болгон тополонго басым жасадык.
Поэтому мы сделали акцент на 5-6 то, что происходило на площади.
Демек Алматы тууралуу гана маалымат чогултуп жатасыңар.
Только по Алмате, потому что у нас есть информация с регионов.
Ооба, региондордо башка маселе бар. Ал жактарда жарандык активисттер дайынсыз жоголгон учурлар катталууда. Кээ бирлер 2-3 суткалап дайынсыз болсо, айрымдары кайда экени азыркыга чейин беймаалым. Алар жөн гана тынч митингдерге барган, ар кандай тоступолонго катышкан эмес. Биздин колубузда бир нече активисттин, эркин журналисттин ошол митингдерге баргандыгы үчүн административдик жоопкерчиликке тартылганы тууралуу маалыматтар бар. Мисалы, орусиялык Дождь каналына жана башка маалымат каражаттарына интервью берип жүргөн Лукман Ахмедияров Орол шаарындагы аянттагы митинг учурунда ушул жерде жүргөндүгү үчүн эле 10 суткага камалды. Бул өңдү учурлар өзгөчө Алматы шаарында көп болууда. Аларды кармап кетип, эмнегедир бандиттер деп аташкан. Сурактар кандай жүрүп жатканынан алып баамдасак, аларга чоң кысым басым көргөзүлүүдө. Кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновдун мисалынан деле көрбөдүкпү? Уруксаат берилбеген кыйноо же кысымга туш болсоң, Албетте баарын эле моюнга ала бересиң. Натыйжада тергөөчү эмне десе ошону кайталашат.
И пытки, и давление. И в результате человек говорит все, что ему говорит следствие.
10,000 киши кармалганы расмий айтылды, алардын иштери ачык, калыс каралат деген кепилдик барбы?
Уже непрозрачно, потому что вот правительственная комиссия, о которой говорил президент.
Ачык айкын болбоосу азыр деле байкалууда. Президент Токаев сөз кылган өкмөттүк комиссиянын кандай иштеп жатканынан, эмне кылып жатышканынан кабарыбыз жок. Комиссияга коомчулук өкүлдөрүн, бейөкмөт уюмдарды, укук коргоочуларды, журналисттерди тартыш керек болчу. Кыргызстанда ош окуяларын иликтеген комиссия түзүлгөндө ушундай болбоду беле? Казакстанда болсо, жаңы өзөн окуялары же азыркы Алматыдагы кан төгүү болобу, мамлекет өзү өз үчүн күч түзүмдөрүн камтыган комиссияны түзүп алып жатат. Албетте, мындай да кандайдыр бир объективдүүлүк тууралуу сөз кылуу мүмкүн эмес. Эмне дегенде күч түзүмдөрү отчетторунда өздөрүн жакшы жактан көргөзүп, тынч митингчилерди өлтүрүүнү көз жазымда калтырышат. Же болбосо маркумдар полиция аскерлердин формасын кийип алган бандиттердин колунан каза тапкан деп айтышат. Биз мындай ойго жем таштаган сөздөрдү бекер жеринен угуп келаткан жокпуз. Мен жана айткандай комиссияга коом өкүлдөрү кирсе, алар маалымат менен бөлүшүп турмак. Себеби калың эл ал күндөрү чындыгында эмне болгонун билгиси келет.
И, во-первых, озвучивать все это людям, потому что общественность требует информацию объективную и честную.
Сиз маалымат деп калдыңыз, бир нече күнгө бүтүндөй Казакстан маалыматсыз калбадыбы? Интернетти өчүрүүнү адам укуктарын бузуу катары сыпаттаса болобу?
Это нарушение прав человека, потому что ссылка на то, что будут разные домыслы, это не...
Албетте, бул адам укуктарын бузуу. Себеби дүйнөлүк. Желени өчүрбөсөк, ар кандай айын кептер тарап кетет деген жүйө болбогон кеп. Бул адам укугун чектөө. Элди караңгыда калтырып коюп, ал маалда кылмыштарды жашырышы ыктымал. Маалымат жок болсо, бийлик каалаганын кылышы мүмкүн дегенге жатат. Президент Токаев тескерисинче маалыматтарды жаап жашырбай, берип туруу, интернетти ачуу буйругун бериши керек эле. Өзү ал жакта эмне деп жазылганын байкоого алып, комментарийлеп, керек болсо оңдоп түзөп, өз көз карашы менен бөлүшүп пикирин жактап турса болмок. Ошондо кылмыштар азыраак болот эле. Иш жүзүндө болсо көп нерсе жашыруун бойдон калды. Биз эми керектүү маалымат чогултта албай калабыз. Натыйжада кандуу окуялардан тыянак чыгаруу кыйын болот. Комиссия болсо коомдун кызыкчылыгында эмес, бийликтеги элита үчүн ыңгайлуу өңүттө жыйынтык чыгарып коет.
Казакстандык укук коргоочу Галым Агелеов менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарлардын кыскача топтому менен таанышып алыңыз. Бишкек шаардык соту 12 январда саясатчы Бактыбек Калмаматовдун бөгөт чарасын кароону кийинкиге калтырды. Буга соттук коллегиянын бир мүчөсү судья Шарабидин Токтосуновдун бул процесске катышуудан баш тартканы негиз болду. Токтосунов анын себебин Калмаматов менен буга чейин жакшы мамиледе болгону менен түшүндүрдү. Армения Азербайджан менен чек арасындагы кагылышта 3 аскери каза болгонун билдирди. Армениянын коргоо министрлиги 12 январда катуу кагылыштан кийин дагы бир аскеринин өлүгүн тапканын маалымдады. Мекеме күн мурун 2 жоокери мерт болгонун билдирген. Азербайджандын расмий бийлиги кармашта бир аскери окко учканын кабарлаган. Казакстандын Алихан Смаилов башкарган жаңы өкмөтү алгачкы отурумун өткөрдү. Бул жаңылыктардын кыскача мазмуну болду. Калганын сиз Азаттыктын сайтынан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Биз уктуруубузду улантабыз. Жаңы шайланган депутаттар жаңы жылдан кийинки биринчи жыйынында парламенттин түзүмүн аныктап, вице-спикерлерди шайлашты. Ага ылайык Атажурт Кыргызстан фракциясы көрсөткөн Жамиля Исаева, Ишеним фракциясынан депутат Нурбек Сыдыгалиев жана Алай округунан Улан Примов жогорку кеңештин төрагасынын орун басарлары болушту. Ал эми комитет төрагаларын шайлоо аягына чыга элек, талаш тартыш менен коштолгон жогорку кеңештин түзүмүн аныктаган жыйынга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов көз салууда. Токтосун, учурда парламентте эмне болуп жатат?
Саламатсыздарбы. Жаңы парламентте өзүңүз айтып өткөндөй комитет төрагаларынын шайлоо башталды. Азыр ушул бул жалык добуш менен шайланат бюллетендер аркылуу. Ошондуктан азыр баягы шайлоо процесси аяктай элек ортосунда келип калды. Буга чейин болсо вице премьерлер жана ошондой эле жогорку кеңештин түзүмү аныкталган. Жогорку кеңештин түзүмү мындан кийин 8 комитет болду. Мурда өзүңүздөр билгендей 9 комитет болгон, ал эми вице спикерлер болсо 3 болду, буга чейин болсо 2 вице спикер болгон. Негизи 3 болгон себебин ушул жумушчу топтун Султанбай Айжигитов жумуш топтун башчысы, депутат, ал буга чейинки практикада 6 акылышта жетишпей калгандыктан, спикер жок болуп калса, эки орунбасардар иш сапарда болуп калса, төрага жок болуп калгандыктан 3 жетиштүү болот деди. Ал эми комитеттер болсо ушундай түзүлгөнүн туура деп табышыпты, жумушчу топ иштептир. Бирок жумушчу топто ушул парламенттин түзүмүн аныктоодо абдан талаш болду. Айрым депутаттар ушул элдик топ деген мындай бир мандаттуу округтан келген депутаттар жана ошондой эле бүтүн Кыргызстан фракциясынан алардын пикирлерин эске албай эле долбоорду добушка коюп өтүп кеткенин сындап чыгышты. Негизинен бирок алгач эртең менен келгенде добушка коюп анан өткөрүп коюп кийин анан долбоорду талкуулашты. Ошол долбоорду талкуулаганын дагы туура эмес деп чыгышты депутаттар. Себеби алгач долбоор талкууланып анан добушка коюлушу керек экенин айтып, мына мыйзам бузулганын айтып чыккан бүтүн Кыргызстан фракциясынан Адахан Мадумаров сындады. Андан кийин вице спикерлер шайланганда ушул 3 орунга 4 талапкер чыкты. Алар сиздер атап өткөндөй жана ошондой эле Азгалиев деген Күй округунан дагы бирөө чыкканда, бирок ал талапкерлик өтпөй калды. Ал бир мандаттуу округтан келген. Бирок бул вице спикерликке бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Бакыт Төрөбаевди көрсөттү. Ал Атажурт фракциясынын лидери болчу. Бирок Бакыт Төрөбаев өзү баш тартты. Андан бүтүн Кыргызстан болсо ошол атайын мындай ушундай нерсени менен түшүндүрүштү. Комитет төрагаларын шайлоодо дагы эч кандай аларга комитет берилбей калганын айтып, бүтүн Кыргызстан саясий фракциясынын лидери Атахан Мадумаров бүт баары алдын ала кеңешинен чечилгенин сүйлөшүп соодалашуу болгонун айтып сындап, жогорку кеңеш мындай мыйзамдуулуктан тайып баратканын айтып сындап өттү. Азыр болсо шайлоо болуп атат. Түзүмү боюнча ошондой кайсы пикирлер чыкты. Долбоор добушка коюлуп өткөндүктөн эч өзгөрүшсүз калды. Азыр 8 комитетке Атажурт фракциясынан 3 депутат, ынтымактан депутат коюлган жок, ишенимден 2, ыйманлыгынан 1 жана ошондой эле элдик топтон 2 депутат ат салышууда. Бирок негизи мындай талапкерлер жок, ар биринен ушундай депутаттар чыкты. Бирден эле болгону эл аралык комитетте Узак округунан келген Жазабек Икрамов менен Альянс фракциясынан келген Жанарбек Акаев талапкер болуп атат. Ошол экөөнүн бюллетени өзүнчө жазылды. Азыр биз күбө болуп атабыз ошол шайлоо өтүп жатканына. Бирок кандай чечилет азырынча белгисиз. Бул комитеттерди шайлап бүткөндөн кийин анын орун басарлары дагы ушундай шайлоо жолу менен чечилет. Андан кийин анын ичиндеги комитеттерчи депутаттар өзүлөрү жазылып регламент боюнча ошондой маселе чечилмекчи.
Рахмат. Токтосун Шамбетов парламенттен түз байланышка чыкты. Ал эми комитеттердин жетекчилигине кайсы депутаттар шайланарын биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дариги Азаттык чекит орг уктуруңузду улантабыз. Кыргызстанда коронавирустун омикрон штаммы табылды. Соңку сутка ичинде өлкө боюнча коронавирусту жугузган 465 учур катталды. Бул акыркы 5 айдагы эң жогорку көрсөткүч. Мындан улам Борбор калаа кызыл зонага киргизилип, кошумча дагы 400 орун ооруканаларда даярдалган. Дарыгерлер бейтаптардын арасында 6 айлык ымыркайлар дагы бар экенин белгилеп, оорудан коргонуу чараларын сактоого үндөп жатышат. Ооруканалардагы абал жана дарыгерлер тартып жаткан түйшүк тууралуу Кундуз Кызылжарованын макаласынан угалы.
Как самочувствие? Бул бейтап өтө оор абалда келген.
Биринчи келгенде ошо реанимация бөлүмүнө түшкөн, жеңилдеп калды, кишине жакшы, бирок азыркы учурга чейин деле кислород менен дем алып атат.
Республикалык клиникалык инфекциялык илдеттер ооруканасында коронавируска чалдыккандар үчүн даярдалган 300 орун акыркы 10 күндүн ичинде толду. Мындагы бейтаптардын арасында 6 айлык кымыркайдан тарта 85 жаштагы карыларга чейин бар. Алардын көпчүлүгүнүн дем алуусу оорлоп, ПЧР тесттери аныкталгандар. Бейтаптардын көбү орто ооруктан жогору. Алардын айрымдары ооруканада 1-1,5 ай дарыланып жатат. 20 чукул киши кайра жандандыруу бөлүмүндө. Мындагы бейтаптардын бири пенсионер Виктор Афониндин дарыланып жатканына 20 күндөн ашты.
Симптомы были у меня.
Дем ала албай кыйналып 18 декабрда ооруканага түшкөм. Ошол күндөн бери дарыланып жатам. Жаңы жылды да ооруканадан тостум. Дене табым көтөрүлүп, сөөктөрүм сыздап ооруйт. Азыр бир аз жакшы болуп калганым менен дагы деле аппараттын жардамы менен дем алам. Оңой оору эмес экен. Баарыңарды өз ден соолугуңарга кайдыгер болбой коргонууга чакырам.
85 жаштагы Сайракеш Амырканова дагы вируска чалдыгып 5 күндөн бери дарыгерлердин көзөмөлүндө.
Немени мен ооруган, мен хронический бронхит. Анан жүрөгүм ооруп, мен токмоктон келдим. Адышка болуп келдим бул жерге. Анан тигинде жаттым да. Анан азыр врач келип алып койду аны мурдума салганда. Анан азыр мына жакшы адышка жакшы кетелек атат, так капельницасын берип атат, уколун берип атат. Анан көпчүлүк эл тамбасын, элдин ден соолугун карасын, маска тагынсын, тагынгыла, коркунуч жок, тагынгыла, ар ким өз ден соолугу үчүн болот.
Мындагы 100 медицина кызматкери күнү түнү күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн. Саламаттыкты сактоо министрлиги Бишкекте кошумча дагы 2 кызыл зона ачууну пландаштырып 400 орун камдаган. Соңку сутка ичинде 465 киши вирус жуктуруп, анын 345 Бишкек шаарында, 60 Чүй облусунда катталды. Республикалык клиникалык инфекциялык илдеттер ооруканасынын дарыгери Гүзана Жакыпбекова:
Бизге кайрылгандар күндөн күнгө саны өсүп атат. Эгерде мурун күнүнө 20-30 киши эле кайрылса, азыр 70-80-90 кишиге чейин ошо приемный отделение кайрылып атат. Алардын арасынан биз көп учурун 70-80% ооруларын жаткызганга туура келип атат. Анткени оор абалда келип атат. Социальный дистанция, маска дегендерди унутуп койдук. Оорулардын саны ошонун эмесинен да көбөйүп атат,
деп билдирди. Жалпы республика боюнча азыркы тапта 2000 ашык киши вирустан дарыланууда. Алардын 523 ооруканада, 1514 үйүндө жатат. Былтыр ноябрда алгач Африкада табылып, кийин тез жайылуу менен дүйнөгө коркунуч туудуруп жаткан омикрон штаммы Кыргызстанда катталганы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик санэпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башкы дарыгери Айгүл Жумаканова кабарлады.
165 эме бергенбиз, образец даярдап департаменттин улуттук вирусология лабораториясы, бүт республикада жана 19 лаборатория иштеп атпайбы, ошондон чогулган. Анан көбүнчөсү биз жана республиканский клинический больницаны телейбиз, инфекционныйдычы, ошол жактан да көбүрөөк басымдуу сан ошол жактан алынган. Ошонун жыйынтыгы боюнча 2 адамдан ушу РКИПте жаткан республикалык клиникалык инфекционный больницанын жаткан жарандардан оң белги берген жарандардын изоляттары терең филогенетикалык изилдөө жүргүзүлүп, натыйжасын ошо күнүн омикрон чыкты.
Мындан 10 күн мурда бир суткада ковид жугузгандар 50 тегерегинде болуп жатса, соңку суткада 465 учур катталды. Бул жогорку көрсөткүч Кыргызстанда омикрон штаммы табылган учурга туш келүүдө. Жапониялык окумуштуулардын айтымында омикрон дельтага караганда 4 эсе тез тарап, адамдар көп жүргөн жайларда ооруну жуктуруп алуу ыктымалдыгы жогорулайт. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 1 миллиондон ашык киши коронавируска каршы вакцина алган. 1-декабрдан тарта Кыргызстанга чек арадан кирген ар бир адамдан коронавирус жоктугун тастыктаган милдеттүү ПЧР тест талап кылынат. Бирок ички ПЧР тест тапшыруу үчүн экспресс тесттер жок болуп жатканына айрымдар нааразы болууда. Ушул тапта Германияда окуп жаткан кыргыз студенти Залкар Амановдун айтуусунда экспресс тесттер Европанын жашоосун кыйла жеңилдетти.
Германияда атайын мамлекет тарабынан экспресс тест центрлери ачылган. Коронавирустун мындан ары таралып кетпешине ошонун алдын алуу максатында түзүлгөн. Албетте мамлекет тарабынан уюшулгандыктан бул бекер, немисчеси шинель тест деп коет, тез. Мына ошонун натыйжасында оору жугузуп алдыбы же албадыбы аны билсе болот. Ал эми Кыргызстанда менин билишимче бизде андай бир тест центрлери жок. Эгер ачылып калса абдан бир жакшы болмок. Себеби азыркы ПСР тест менин билишимче 1600 сом. Бул ар бир эле кыргыз карапайым калктын чөнтөгүнө туура келе албайт.
Азыркы тапта Кыргызстанда 2000 ашык киши вирустан дарылануда. Бирок адистер расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбай жатканын, ооругандарда, каза болгондорда андан көбүрөөк экенин айтып келишет. Коронавирус пандемиясы башталганда бери Кыргызстанда 2823 киши ковидтен каза тапты. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.